Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Habemus papam je v četrtek pozno popoldne odmevalo tudi v cerkvi v Sloveniji. Da imamo novega papeža, so slovesno oznanili tudi zvonovi po slovenskih župnijah, ki so po navodilih Slovenske škofovske konference zvonili 15 minut. Z zgodovinskim trenutkom bomo začeli tudi tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ko bomo prisluhnili odzivu predsednika Slovenske škofovske konference in novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta. V nadaljevanju oddaje bomo napovedali praznovanje ob 50-letnici župnije Suha v Škofji Loki in prisluhnili reportaži Speš Romanja na Ptujsko goro. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Poglejmo, kdo goduje v tem tednu. Jutri Leopold Mandič, redovnik, Pankraci, mučenec, Nerejin Ahilej, mučenca. V torek Fatimska Mati Božja. Pa Servaci, mučenec, tudi Onezim škof. V sredo Bonifaci, mučenec, pa Justina, mučenka in Halvard, mučenec. V četrtek je Zofija, Sonja, mučenka. Goduje tudi Izidor, kmet in Torkvat, mučenec. V petek Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec, Andrej Bobola, redovnik in Ubald, škof. V soboto Jošt, spokornik, Pascal Bajlon, redovnik, Andronik, Jezusov učenec. In v nedeljo Janez I, papež, mučenec, Felix Splitski, mučenec, Erik Oroslav Kralj. Prihodnja nedelja bo peta velikonočna.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Kisovcu bo dopoldne ob 10.30 praznovanje 40-letnice posvetitve cerkve. Slovesno sveto mašo bo daroval nadškof Anton Stres. V Metliki danes popoldne v župnijski cerkvi svetega Nikolaja, svetoletno romanje gasilcev. Ob 16.00 bo procesija in po njej sveta maša, ki jo bo daroval novomeški stolni prošt Janez Gril.
Torek.
V Kančevcih v domu duhovnosti Benedikt bo v torek ob 17.30 rožni venec in ob 18.00 sveta maša za bolnike z rakom in njihove svojce. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. V Stični, v Baziliki žalostne Matere Božje, bo v torek ob 18.30 Fatimska pobožnost. Najprej bo molitev rožnega venca, sledila bo sveta maša in procesija s Fatimskim Marijinim kipom. Slovesnost bo vodil srebrnomašnik, opat Maksimilijan File. V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo v torek ob 19.00 sveta maša za pokojnega škofa Maksimilijana Držečnika, maševal bo nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Petek.
V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije pomagaj ob 19.00 sveta maša, po njej pa bo v dvorani nad zakristijo predavanje rektorja Fatimskega svetišča. V Ljubljani bo v petek na Trgu Republike na predvečer predlani ukinjenega Narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ob 21.00 v petek torej poklon vsem, ki jim je bilo pod komunistično revolucijo vzeto ne le življenje, ampak tudi identiteta, dobro ime in človeško dostojanstvo s pravico do groba in spomina.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Celju, v župniji blaženega Antona Martina Slomška, praznovanje 20-letnice ustanovitve župnije. Ob 10.00 bo slovesnost vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Toliko v radijskih oznanilih, blagoslovljeni naj bodo majski dnevi.
Slovenski škofje so v izjavi za javnost izrazili veselje ob izvolitvi papeža Leona XIV. Ter spomnili na njegove prve besede, ki so prinašale sporočilo miru, edinosti, sočutja in skrbi za trpeče. Poudarili so tudi njegovo pastoralno izkušnjo, odprtost do medkulturnega delovanja in zvestobo papežu Frančišku. Izjavo je na tiskovni konferenci, ki se je udeležila Marjana Debevec, predstavil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
Škofje so spomnili na misijonske in vodstvene izkušnje novega papeža Leona XIV., pa tudi na njegovo visoko izobraženost in poznavanje cerkve. Spomnimo, da je bil zadnji dve leti vodja vatikanskega dikasterija za škofe.
Ker se je pravzaprav dnevno ukvarjal z vprašanji, kdo je primeren kandidat za določeno škofijo, kjerkoli po svetu, se pravi ima že, čeprav je samo nekaj časa v Rimu, izjemen tudi pogled na globalnost cerkve, tudi z tega vidika cerkvenostnega, in imel tudi globoko zaupanje papeža Frančiška, da ga je imenoval na to izjemno pomembno mesto. Tako da se mi zdi, da je ta njegova vsestranskost, se pravi glede jezikov, glede kulturnih izkušenj, potem vodstvenih izkušenj, izjemna duhovna izkušnja, se pravi avguštinskega reda. Avguštin je živel 4. do 5. stoletje, podarek na božji ljubezni, podarek na duhovnosti, na povezovanju, se pravi na sodelovanju, gradnji mostov, kar je tudi poudaril. In ena prvih nalog bo zdaj njegovih imenovanje novih predstojnikov dikasterijev. Z smrtjo papeža namreč ugasnejo vse službe, skoraj vse službe v Rimu.
Ko se je v prvem nagovoru zahvalil papežu Frančišku, je nakazal, da želi nadaljevati njegovo delo.
Z izbiro svojega imena pa je pokazal, da želi nadaljevati tudi v nekem smislu delo Leona XIII., da bo torej skušal dati konkreten odgovor na pomembno vprašanje moderne družbe.
Je v izjavi Slovenske škofovske konference pojasnil škof Andrej Saje, ki se je z njim tudi sam osebno nekajkrat srečal.
No, na tem srečanju sem opazil predvsem to, kar je tudi rekel njegov duhovnik iz Chicaga, njegov znanec, prijatelj, da je zelo pozoren, da je sočuten, da je pripravljen poslušati. Glavno me je spraševal in poslušal in ga je zanimalo, kako je v Sloveniji, kako cerkev živi, kako so ljudje, kako je družba, kako je vprašanje verske svobode, kako je, ne vem, konkretno življenje v župnijah, take čisto vsakdanje stvari in sem imel občutek, pravzaprav, da je to zelo normalen človek, da sploh ne zgleda, da je kardinal ali predstojnik nekega pomembnega digasterija in iz tega vidika sem bil zelo vesel, da bi imenovan na to mesto, ker se mi zdelo, da bo resnično človek za ta čas. Ko potrebujemo sočutja, potrebujemo pozornosti, to je bilo tudi vestilo papeža Frančiška, ko je rekel, da naj se cerkev približa ljudem in tudi škofi naj se stopijo iz tronov in naj pridijo bliže, predvsem pa naj poslušajo in naj razumejo, poskušajo razumeti in se vživeti v sedanjega človeka.
Po njegovih besedah je pomenljivo, da so ga kardinali izvolili razmeroma hitro, kar kaže na njihovo veliko usklajenost. Spomnil je tudi, da ne gre za tipičnega Američana, saj ima ekvadorsko-francosko-italijanske korenine. Škof Saje je še prepričan, da bo papež Leon XIV. Poskušal povezovati različne struje.
Kar je tudi danes tudi v cerkvi zelo pomembno, da ne bo šlo preveč v levo, da ne bo šlo preveč v desno, skratka, da se na eni strani ohrani edinost cerkve. Papež je simbol edinosti in povezovanja, kar je edinstveni primer v svetu med cerkvami.
Novinarje je zanimalo tudi, ali bi lahko papež Leon XIV. Obiskal Slovenijo. Škof Saje je pojasnil, da imajo velika pričakovanja, vendar je papežev obisk stvar državnih oblasti.
Vendar zato mora biti ustvarjeni tudi neki pogoji. Ni dovolj samo, da se slikamo, da imamo neko svetomašo. Se pravi, se mora tudi v družbi zgoditi nek premik, da bo odprtost za, ne vem, duhovne vrednote, tudi za to, kar katoliška cerkev dela, za njeno poslanstvo, da bo to sodelovanje se izboljšalo ali nadaljevalo in to je tudi, se mi zdi, ena pomembna stvar, tudi da ima papež nek konkreten razlog, potem mogoče kakšna razglasitev svetnika ali neka pomembna obletnica, ponavadi pride papež ob neki taki priložnosti.
Je na dopoldanski novinarski konferenci še dejal škof Andrej Saje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V V Centru za duhovne poklice na Škofije Maribor so pred tednom molitve za duhovne poklice pripravili že 8. peš romanje na Ptujsko goro. Tako se je v petek 2. maja na pot odpravilo več kot 400 romarjev, nekateri pa so se k Mariji s plaščem pripeljali raje s kolesom. Pot sta prehodila tudi naša sodelavca Alen Salihovič in Meta Potočnik, ki je pripravila kratko reportažo.
Letos smo romari prišli iz 5 strani, in sicer iz Slovenske Bistrice, Hoč, Poljčan, Ptuja in Markovcev. Svoje korake in molitve smo darovali za blagoslov naših družin in za nove duhovne poklice. Iz minoritskega samostana ali kloštra smo učili, kakor Jezusovi učenci, za križan, ki so ga izmenjaje se nosili romari. V naši skupini sta bila še stalni diakon Milan Čivre in žena Barbara, minorit pater Andrej Sotler in uršulinka sestra Cirila Alič. Na postankih so z nami delili izkušnjo poklicanosti. Pot nas je najprej vodila na Hajdino, kjer smo imeli prvi postanek in pričevanje o službi stalnega diakona. Tam se nam je pridružila družina z otroki. Gospa Martina pravi, da ima zelo rada to peš pot na Ptujsko goro.
Kako je tukaj iz vaših krajev, kako romate na Ptujsko goro? Koliko časa to traja?
Traja iz Ptuja več kot 4 ure, samo gremo lepo po čase, me zmolimo. Se pogovarjamo, take zgodbe poslušamo, če kdo pove svojo zgodbo. Malo postojanke imamo, da se okrepčamo, tako danes.
Kaj pa vam pomeni Marija na Ptujski gori?
Joj, zelo veliko. Njen plašč dosti pomeni vsem nam, ne?
Ja, da kaj ta plašč, res? Kaj vam pomeni ta plašč?
Da nas varuje pa ščiti. Pa da se lahko hodimo k neki jokat pa potožiti, če nam kaj ne odgovarja.
Po prijaznem sprejemu na župniji Hajdina smo nadaljevali pot proti svetemu Lovrencu na Dravskem polju. Sonce je kar močno sijalo, mi pa smo molili rožni venec, za kar je poskrbela gospa Danica Gonza.
Vi ste domačinka, pravzaprav, kaj vam pomeni Ptujska gora, zakaj greste na to romanje?
Ja, Ptujska gora je kot prvo za nas res Ptujčana in okolica Ptuja sveti kraj, kjer nas Marija kliče pod svoj plašč in rade bi rekli vedno svoj da, Marija da.
In kako to romanje za tiste, ki bi se ga želeli morda udeležiti, se preživi? Ni pretežko?
Ni pretežko, če imaš vse malo kondicije, gre, drugače pa tudi drugi pomagajo kaj nositi, pa to z veseljem. Se drugo leto spet vidimo in...
Lepo je bilo videti, da so bili romari v naši skupini ne le iz Štajerske, temveč tudi iz drugih škofij. Ena od njih, Metoda Gradišek, je romanje takole doživela.
Ja, zelo lepo. Presenetile so me 3 stvari na tej poti. Prvič je bilo to romanje upanja. Upanje sem pa jaz pa imela potrjeno na sami maši na Ptujski gori, ker je bila polna cerkev mladine. In jaz stavim na mlade in vem, da gre življenje lepo napred, koliko mora biti v pravo smer.
Duša in gonilna sila Centra za duhovne poklice je sestra Štefka Klemen, ki je bila po maši na Ptujski gori izjemno srečna in hvaležna vsem sodelavcem, s katerimi so skupaj pripravili ta lep dan.
Nimam besed, s katerimi bi se zahvalila nad vsaka pričakovanja, obisk, sodelovanje, petje, vzdušje, vreme, gostoljubnost, nimam besed, res. Neizmerno sem Bogu hvaležna pa vsem, ki so sodelovali.
Koliko nas je bilo romarjo približno?
Ja, jaz mislim ene 500-600. Peš nas je poromalo vsaj 400, pa še nekaj neprijavljenih. Potem je pa že tukaj bilo precej za molitveno uro in še k sveti maših je kar precej prišlo.
Torej smo se res potrudili, da bi na našo zemljo bilo poslanih več novih duhovnikov.
Tako smo se res trudili z vsemi močmi, da bi klicali blagoslov na naše družine, da bi imeli dobre družine in da bi tudi iz teh družin prihajali novi poklici, pa tudi iz drugih družin, da bi mladi prisluhali Božjemu klicu, da bi imeli moč odgovoriti na Božji klic in polno živeti svojo poklicanost.
Sveto mašo je ob navzočnosti župnikov, stalnih diakonov in bogoslovcev daroval nadškof Alojzij Cvikl. Po maši je za naš radio povedal.
Ena velika milost, velik dar se mi zdi za našo škofijo, pa tudi za cirko na Slovenskem, se mi tudi ljudje vedno bolj čutijo, da dejansko potrebujemo nove duhovne poklice, da potrebujemo dobre družine in ko se to dvoje združi skupaj, se mi zdi, da je dejansko ena skupna prošnja. Ne? In v tem letu, svetem letu, ko naj bi bilo leto upanja, se mi zdi, da to so res živa znamenja upanja, ki v nas prebujajo in utrjujejo to upanje, ki ga moramo prinašati ravno s tem, da smo odprti za Božje namige, da smo odprti za Božje klice. Se mi zdi, da nobeden ni pozabljen v Božjih očeh, ampak Bog vsakega vabi, da na svoj način vstopi in se druje pri tem velikem načrtu odrešenja. Duhovnih poklicov je vrst, jaz sem se prej v cerkvi hecel, sem kot tudi mešnar je duhovni poklic, če to upravlja srcem, oziroma tudi druge službe v župnijah, so duhovni poklici, zato ker se ta čas posvetimo Bogu in se mu izročimo. Tako da sem vesel, da je letos iz petih krajev so poromali. Ne? Vsako leto se širi in po moje, ko bo enkrat to pravzaprav postala vse splošna škofijska zadeva, potem bo pa res to trkanje na Božja vrata bo moralo obroditi sadove, torej, da bomo res dobili kake nove duhovne poklice, naj se bo škofijske, naj se bo redovne, misijonske, posod so velike potrebe. In zanimivo, da danes po eni strani ljudje se težko odločajo za duhovne poklice, po drugi strani jih pa tako iščejo. Tako da je to dvoje tako med seboj povezano. In mislim, ko bo premagan ta strah, ko je danes tudi rečeno, sem vesel, da je to ravno bilo na dan svetega Atanazija. Tega jaz pravim, da je dejansko človek žive vere, ker bi nekdo brez vere bi obupal pa vse skupaj vrgo ob stran. On je pa šel do konca. In dejansko je znamenje za nas, da moramo vztrajati. Tudi takrat, ko je težko, ker Bog nas pa ne zapušča. Tudi ravno Atanazij o tem govori, kako je vedno čutil in doživlja, da je Bog z njim. In se mi zdi, da tudi, če bomo mi to čutili, da je navzoč med nami, tudi v tem trenutku, ko doživljamo sušo in krizo glede duhovnih poklicev, potem bodo novi poklici tudi prihajali.
Že danes pa vsi vabljeni drugo leto na to romanje za dobre družine in nove duhovne poklice na Ptujsko goro.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Župnija Škofja Loka Suha v letošnjem letu praznuje 50 let od ustanovitve. Kar nekaj dogodkov bodo pripravili v prihodnjih mesecih, več o njih nam bo povedal župnik, gospod Branko Potočnik. Pozdravljeni.
Pozdravljeni. 1. januarja 1975 je gospod takratni nadškof Jožef Pogačnik izdal dekret za ustanovitev nove župnije in ta dan je bila tudi slovesna maša ob ustanovitvi nove župnije, ki se je odcepila od župnije Škofja Loka, del pa tudi od župnije Stara Loka. Ker je bilo to ta obletnica v zimskem času, smo nekako naredili tak program, da bo osrednja slovesnost 22. junija, ko že tradicionalno praznujemo župnijski dan. Predtem pa pripravljamo kar nekaj dogodkov, ki nas bodo malo ogrevali za to praznovanje, pa hkrati tudi nam pomagali, da ozavestimo to zgodovinsko dogajanje, ta zgodovinski dogodek in tudi da ozavestimo to, da pripadamo župniji, da smo tudi en taka živa skupnost. Zato pripravljamo v maju in juniju pogovorne večere z bivšimi župniki oziroma duhovniki. Tako bo v nedeljo 11. maja prvi pogovorni večer z gospodom prelatom Vinkom Vegljem, ki je pred dobrimi 60 leti kot škofjeloški kaplan začel s svetimi mašami in z verukom tukaj v Nasuhi. Drugi večer 18. maja bo posvečen zdaj že žal pokojnemu župniku Matjažu Zupanu. Tretji večer 1. junija, pa bo posvečen Janezu Zupancu, ki ima tudi najdaljši staž tukaj, je bil kar 24 let in je tudi zidal župnišče in tako veliko prispeval, da je župnija postala tudi na taka močna živa skupnost. In še potem zadnji večer, pogovorni večer, bo pa namenjen srečanju z prvim župnikom, škofom Andrejem Glavanom. Pred praznovanjem pripravljamo še koncert duhovniškega okteta, in sicer 18. junija. Vsi te večeri so namenjeni tudi našemu skupnemu druženju, tako da ob tem tudi nekako raste naša medsebojna povezanost.
Kakšno geslo ste si izbrali za praznovanje te 50-letnice?
Naša cerkev ima na vhodnih vratih čudovite napise, čudovito geslo, čudovit napis, ki smo si ga vzeli tudi za geslo. Ob vstopu v cerkev piše vstopi in moli. Na drugi strani, torej ko odhajaš iz cerkve, je pa pojdi in ljubi. Se mi zdi, da je te besede res povejo vse. Najprej nas na portalu sprejme Janez Krstnik. Vemo, da je Janez Krstnik vedno kazal na Jezusa in je tudi rekel, on mora rasti, jaz pa se manjšati. In potem, ko nas nekako sprejme, povabi v cerkev in potem nas spodbudi to geslo, vstopi in moli in tukaj si človek utrdi svojo vero, utrdi ljubezen, se nahrani z duhovno, z božjo hrano in potem, ko odhaja od tukaj, pa lahko je pripravljen, da lahko potem v vsakdanjem življenju tudi naredi kaj dobrega in ljubi.
Kako, gospod župnik Branko Potočnik, bi vi opisali župnijo Škofja Loka Suha? Za kakšno župnijo gre?
Ja, se mi zdi, da je gospod Branko Cestnik ob misijonu zelo dobro opisal tudi to našo župnijo. Imamo ko se peleš iz Ljubljane, imamo na levi strani cerkev in potem tudi staro vas Suha. Pa potem čez Soro je še Hosta, torej sta dve vasi, bi rekli čist tako tradicionalno. Na drugi strani ceste imamo pa Blokovsko naselje, Hafnerjevo naselje, kjer so stanovanske hiše, so priseljenci iz Škofje Loke, iz Poljanske in Sevške doline, pa čisto mestni okvir in potem imamo še preko železnice, je pa tudi en del čist tradicionalna staro naselje, del tega naselja je pa tudi čisto novo naselje s priseljenci. Koretko bi rekel, mešana mestna vaška župnija, čeprav samo tripa, tako življenja se čuti, da je veliko bolj mesten kot pa tradicionalno vaški. Če malo gledam, kakšno je versko življenje v župniji, je sicer kar veliko število prebivalcev, je, bi rekel, glede na število prebivalcev je veliko oddaljenih, tudi imamo v župniji kar nekaj muslimanov, pravoslavnih je tudi kar nekaj, vendar je pa samo jedro, se mi zdi, je pa zelo živo, je veliko stvari se dogaja v župniji, tudi včasih v kakšni župniji vidiš, prideš, so sami starejši. V naši župniji lahko rečem, da so mladi zelo dejavni, da se vidi, da je tako, da čutijo s skupnostjo, čutijo s cerkvijo in da tudi to pot vere so vzeli zares. Zelo dobro pripravljajo oratori, pevski zbori, tudi ko je bil misijon, so bili zelo aktivni, tako da je to, kaže na to dejstvo, da so se srečali in se srečujejo s Kristusom in vero vzamejo za res kot osebno pot. Tudi med mladimi družinami je kar nekaj takih, ki res zauzeto sodelujejo v župniji, zauzeto prihajajo. Veliko se tudi v župniji moli. Mislim, da so tudi tisti dejavniki, ki kažejo na naživo župnije in tudi dajo eno upanje in optimizem tudi za naprej.
Gospod župnik Branko Potočnik, zagotovo je to praznovanje v prvi vrsti namenjeno župljanom, ampak ne samo njim. Kako bi nagovorili tiste, ki so mogoče prebivalci te župnije, pa jih še ni blizu, naj se pridružijo ali pa tudi širše, da popreznujejo z župnijo?
Ja, ob tem praznovanju 50-letnice župnije pripravljamo tudi dva dogodka, ki bosta malo širša, ki nista namenjena zgolj našim vernikom, našim župljanom, tudi ne samo vernim, in sicer je na dan praznovanja 50-letnice župnije, ko bo župnijski dan 22. junija, bo po sveti maši tudi voden ogled župnijske cerkve. Imamo župnijsko cerkvo, ki je res pravi biser, kulturni spomenik, z najlepše ohranjenim kranjskim prezbiterjem. Prav tako pa tudi na dan župnijskega zavetnika svetega Janeza Krstnika bo gospa Mojca Jenko, ki je bila ki je umetnostna zgodovinarka upokojena, bo ta dva dneva vodila in na ta dva dogodka so povabljeni vsi tisti, ki jih pritegne umetnost, ki jih pritegne cerkev kot kulturni spomenik. Seveda je za nas kristjane ni samo cerkev, ni samo kulturni spomenik, je še veliko več. Smo pa lahko veseli, da imamo lahko bogoslužje vsako nedeljo, pa tudi med tednom v tako dragoceni cerkvi, se nas tudi te umetnine, te freske, oltari nas na nek način tudi lahko zelo nagovarjajo in vodijo k premišljevanju.
In ob koncu, gospod župnik, še vabilo za vse. Kako bi se glasilo z vaših ust?
Pridite, lepo je na Suhi. In radi sprejmemo vsakega.
Hvala in čestitke ob 50-letnici.
Hvala.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Majska številka revije Novi svet poroča.
V Castel Gandolfu nad Rimom je bilo pestro mednarodno ekumensko srečanje med katoličani, pravoslavnimi in protestanti z naslovom Poklicani kupanju, nosilci dialoga.
Tri vprašanja srbskemu pravoslavnemu škofu Ilarijonu, udeležencu Koperskega foruma za mir ob 1700. obletnici Nicejskega koncila in skupnem praznovanju Velike noči.
Osebna izkušnja zakoncev Jelke in Marjana Štrublja iz Šmarja Sap. Vsak dan z novo ljubeznjo.
Kuča posel, posel kuča. Kolumna magistra Janeza Znoja o razpetosti med službo in delom ob prazniku svetega Jožefa Delavca.
Mladi iz Slovenije in Hrvaške so skupaj obiskali evangelsko mestece pričevanja v Lupjanu pri Firencah.
Doslednost v veri daje mladim misliti. Nadaljevanje poglabljanja v nauk rajnega papeža Frančiška o ljubezni do ostarelih in njihovi vlogi prenosa vere na nove rodove.
Kako spremeniti delo v dialog molitve, misli svetega Jožef Marija Eskrivaja.
Beseda življenja za mladostnike v stripu.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442. ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
Vabljeni k poslušanju Besede življenja pod naslovom Jezusov slog.
Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Janezov evangelij, 21. poglavje, 17. vrstica. Zadnje poglavje Janezovega evangelija nas popelje v Galilejo, ob Tiberijsko morje. Peter, Janez in drugi učenci so se po Jezusovi smrti vrnili k svojemu ribiškemu delu, a žal so bili po noči pri ribolovu neuspešni. Ostali Jezus se tam že tretjič prikaže. Jih spodbudi, naj ponovno vržejo mreže in tokrat ulovijo veliko rib. Nato jih povabi, naj na obali delijo svojo hrano. Peter in drugi so ga prepoznali, vendar si ga ne upajo ogovoriti. Jezus prevzame pobudo in nagovori Petra z zelo zahtevnim vprašanjem. Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Trenutek je slovesen. Jezus trikrat ponovi poziv Petru, naj skrbi za njegove ovce, katerih pastir je on sam. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Toda Peter ve, da je Jezusa izdal. In ta tragična izkušnja mu ne dopušča, da bi pritrdilno odgovoril na Jezusovo vprašanje. Ponižno odvrne, ti veš, da te ljubim. V celotnem dialogu Jezus Petru ne očita izdaje. Ne govori na dolgo o njegovi zmoti, približa se mu na ravni njegovih zmožnosti. Ga popelje v njegovo bolečo rano, da bi jo ozdravil svojim prijateljstvom. Edino, kar zahteva, je, da ponovno vzpostavi odnos v medsebojnem zaupanju. In iz Petra privre odgovor, ki kaže, da se zaveda lastne šibkosti in da obenem brezmejno zaupa v sprejemajočo ljubezen svojega učitelja in gospoda. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jezus vsakemu od nas zastavlja enako vprašanje. Me ljubiš? Hočeš biti moj prijatelj? On vse ve. Pozna darove, ki smo jih prejeli od njega samega, pa tudi naše šibkosti in rane, ki včasih krvavijo, a kljub temu obnavlja svoje zaupanje, ne v našo moč, temveč v naše prijateljstvo z njim. V tem prijateljstvu bo Peter našel tudi pogum, da bo o svoji ljubezni do Jezusa pričeval celo tako, da bo daroval svoje življenje. Trenutke šibkosti, razočaranja in malodušja doživljamo vsi, piše Kiara Lubik. Nasprotovanja, boleče situacije, bolezni, smrti, notranje preizkušnje, nerazumevanja, skušnjave, neuspehe. Prav tisti, ki se čuti nezmožnega, da premaga določene preizkušnje, ki pritiskajo na telo in dušo in se zato ne more zanašati na svoje moči, je v položaju, da zaupa v Boga. In on poseže vmes, ker ga pritegne to zaupanje. Kjer deluje on, dela velike stvari, ki so videti še večje prav zato, ker izvirajo iz naše majhnosti. V vsakdanjem življenju se lahko Bogu predstavimo takšni, kot smo, in ga prosimo za njegovo prijateljstvo, ki jo zdravlja. V tej zaupljivi prepuščenosti njegovemu usmiljenju se lahko vrnemo v zaupno bližino z Gospodom in znova stopimo na pot z njim. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Ta beseda življenja lahko postane tudi osebna molitev, naš odgovor, da se s svojimi skromnimi močmi izročimo Bogu in se mu zahvaljujemo za znamenje njegove ljubezni. Kiara Lubik je še zapisala, ljubim te, ker si vstopil v moje življenje bolj kot zrak v mojih pljučih, bolj kot kri v mojih žilah. Vstopil si tja, kamor ni mogel vstopiti nihče, ko mi nihče ni mogel pomagati, ko mi nihče ni mogel potolažiti. Daj, da ti bom v času, ki mi je ostal, vsaj malo hvaležna za to ljubezen, ki si jo izlil name in me prisilil, da ti povem, ljubim te. Tudi v naših odnosih, v družini, družbi in cerkvi se lahko naučimo Jezusovega sloga. Ljubiti vse, ljubiti prvi, umivati noge našim bratom in sestram, zlasti najmanjšim in najbolj krhkim. Naučili se bomo vse sprejemati s ponižnostjo in potrpežljivostjo, brez obsojanja, odprti, da prosimo za odpuščanje in ga sprejmemo, da bi skupaj razumeli, kako naj v življenju hodimo z ramo ob rami.
To je bilo tokrat vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam do prihodnič. Z vami sem bil Rok Mihevc.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.